Пані Оксано, ви повернулись з Росії, були в Воронежі. Я розумію, що з Надією Савченко вам не вдалося зустрітись, але ви маєте останню інформацію, що відбувається навколо української військовополоненої. Як реагує російська влада на спроби України визволити нашого старшого лейтенанта Надію Савченко?
Насправді, туди в Росію, в Воронежське СІЗО, їхала ціла міжнародна делегація. Було два народних депутати від України. Крім мене був ще депутат від партії «Свобода» Осуховський Олег. І було два депутата польського Сейму, які так само разом з нами їхали в Воронеж. Прилетіли спеціально для того в Росію. Все це організував фонд, польський фонд «Відкритий діалог». Ми мали можливість поспілкуватися з заступником начальника СІЗО, де зараз тримають Надію. Ми мали можливість спілкуватися і обговорювати ідею і ситуацію з нашим консулом українським в Росії, з адвокатами, новими адвокатами, які зараз є у Надії. Ну, однозначно всі юридичні моменти робляться, однозначно всі розуміють, що незважаючи на юридичні моменти, рішення можливо тільки політичне і нічого іншого, крім політичного вирішення на міжнародному рівні бути не може, тому що звинувачують Надію Савченко, як це не, ну, взагалі не парадоксально, її на території Росії звинувачують у вбивстві на території України двох російських журналістів. Вони відкрили з цього приводу справу, вони незаконним чином з мішком на голові в наручниках привезли Надію з України в Росію. І сьогодні, ну, завдяки тому, що приїхала туди делегація, до неї допустили і консула, до неї приїхала омбудсмен російська. Ми зустрічалися в посольстві ЄС в Москві з їхніми дипломатами. Вони сказали, що зроблять все для того, щоб звільнити як Надію Савченко, так і ще 4 українців, які сьогодні так само незаконно затримані. Про них зазвичай говорять як група Сінцова, да, затримані. Це Олег Сінцов, Олексій Черний, Геннадій Афанасів і Олександр Кольченко, яких затримали за проукраїнську діяльність на території Криму. І 3 з них зараз в Лефортово, одного закрили в психіатричну лікарню, в ту, яку колись багато років тому закривали всіх політв'язнів.
Пані Оксано, але в контексті цього це насправді не всі в'язні, ну, або такі, скажімо так, заручники Росії. Ми ще маємо приклад, коли скільки там 4 українських військових спочатку потрапили на територію Росії, де вони були, перебувають в лікарні, і от буквально в неділю з'явилася чергова інформація про те, що знову, якщо я не помиляюся, це близько 10 військових, знову ж таки, опинилися на території Росії, і зараз їх тримають в Таганрозі. Тобто, чи є якісь звідти новини, і що робиться в цьому контексті Україна як держава для їх визволення?
Ну, я знаю, що постійно не перестають відбуватися перемовини стосовно заміни і обміну заручниками, і я абсолютно впевнена, що по військовополоненим, які таким чином попали в полон до росіян, саме така робота зараз ведеться. Стосовно Надії Савченко, там трошки інша ситуація. Її викрали з України, так само, як 4 інших хлопців. Їх викрали свідомо, тому що саме проти них вели роботу. І Надія, з нею 10 днів працювали. Офіційно ніхто не знав, де вона, а вона знаходилася в Росії. З нею працювали, намагалися її чи завербувати, чи натиснути, чи знайти з нею якісь, знайти інші механізми використання того, що її забрали в Росію. І тільки після того, як вона відмовилась до будь-якої співпраці з росіянами, вони легалізували її знаходження в Росії. Я передала Надії листа від її мами і від президента України. Вона написала відповідь, і обидві відповіді вже є в Україні, вони вже не знайшли своїх адресатів. Ну, це теж той мінімум, який на сьогоднішній момент, як депутати, ми можемо зробити для того, щоб ті люди, які зараз в полоні, відчували, що вони не одні. І насправді, знову ж таки, повертаюся, і адвокати, і політики європейські переконані, що звільнити таких полонених, яких викрали для того, щоб тримати їх в заручниках, можливо, тільки з світовим тиском на російську сторону.
І нагадую нашим слухачам, що при мікрофоні в студії громадської хвилі народний депутат України Оксана Продан. Пані Оксана, а от ви коли їхали, чи була якась вірогідність того, чи ви сподівалися все-таки потрапити до неї, чи от з самого початку ви розуміли, що, напевно, вам цього не дадуть зробити?
Коли ми їхали туди, до неї не допускали нікого взагалі. Вона 8 днів голодувала для того, щоб до неї когось запустили. Тому, коли ми поїхали і це сунуло процес з місця і до неї допустили консула, це вже, ну, це вже якась перемога частка. Консул подав заяви про те, щоб народних депутатів допустили до Надії Савченко, але рішення про це приймає слідчий. Відповідно, якщо він приймав 8 днів рішення стосовно консула, ну, напевно, стільки, а може і більше, треба було би чекати. Це одна частина. Інша частина, керівництво СІЗО сказало, що відвідини будь-кого з нас для неї будуть мінусувати от ті дві дозволені зустрічі, два дозволених побачення по за російським законодавством. І причому вони відносили до побачень не тільки рідних, не тільки когось з тих, кого, ну, кому це цікаво, але і консула, хоча це абсолютно не відповідає міжнародному законодавству.
Вони роблять те, що хочуть. А ви спілкувалися з адвокатом? Наскільки він досвідчена людина? Можемо йому довіряти, скажімо так.
Три адвоката, які мають кожен свою спеціалізацію. Справді, це адвокати, які мають ім'я і авторитет в Росії, які постійно захищають саме тих людей, які виступають проти влади. І ті дії, які вони почали робити, коли ми були там в Воронежі, насправді говорять про те, що вони роблять це правильно. Перше, це вони в останній день встигли, на четвертий день своєї роботи з Надією, вони встигли подати апеляцію щодо незаконного її утримання під вартою. І вони взяли заяву від Надії на нашого консула про те, що стосовно неї скоєно злочин за 126 статтею Кримінального кодексу Російської Федерації, незаконне затримання людини проти її волі, і так само від її імені консул разом з адвокатами подали заяву про те, щоб відкрили кримінальну справу в Росії проти її тих, хто її захопив.
Пані Оксано, на цей момент вже кілька десятків найманців з російськими паспортами громадян Російської Федерації перебувають затримані, так? Затримані як Збройними силами України, так і батальйоном Айдар. Зокрема, Сергій Мельничук, це командир батальйону Айдар, повідомив, що затримано так званого помічника міністра оборони невизнаної самопроголошеної Південної Осетії Тамерлана Єнолдієва. І мова йде про те, що, от, зокрема, пан Мельничук сказав, що може йти мова про обмін на Надію Савченко. Це при тому, що от військовий ранг, скажімо так, затриманого Тамерлана Єнолдієва вищий, ніж нашого старшого лейтенанта Надії Савченко. Як ви вважаєте, обмін може відбутись?
Ну, знову ж таки, я знаю, як обмінювали одного з чернівчан, ну, у нас займався цим Валера Пацкан, закарпатців, чернівчан, як обмінювали. Це дуже тонкий такий, тонка крига, і обмін може відбутися будь-який в будь-якій ситуації, але, по-перше, потрібна політична воля, а по-друге, потрібна відсутність абсолютно будь-якого піару в цій ситуації. Тобто жодних заяв, жодних коментарів, я вважаю, я знаю, що працюють спеціальні групи переговорів з нашого боку, для того, щоб забезпечити звільнення наших військовополонених, в тому числі і тих, кого силою відвезли, викрали з України. І я переконана в тому, що на даний момент, поки обміну немає, поки звільнення людей немає, краще це, ну, взагалі не коментувати.
Ну і тим більше ми не знаємо, якою ситуація буде завтра. Рада Федерації Російської Федерації збирається завтра провести засідання, та і тут невідомо, що буде, яке рішення буде прийнято. Можливо, у вас є якісь з цього приводу якісь передбачення, що може бути?
У мене є тільки велика мрія, яку ви називаєте рожевою, да? Може вони зберуться і саморозпустяться. Та хотілося б дуже все інше прогнозувати, будь-які рішення путінської Росії на сьогоднішній момент, ну, це нелогічно, тому що те, що вони роблять, воно жодній людській логіці не піддається.
Так, і я нагадую нашим слухачам, що ви можете ставити питання нашій гості. Це народний депутат від фракції УДАР Оксана Продан. І телефонувати в студії ви можете за телефоном 044, це код Києва, 239-62-92. Пані Оксано, от, в принципі, завтра буде засідання Верховної Ради, так, і є такі сподівання, ну, просто дуже багато говориться про те, що насправді влада досить пасивна щодо захисту тих людей, які зараз знаходяться на Сході. Ну, тобто, це, відповідно, Донецька та Луганська області. Наскільки мені відомо, у вас є якісь ініціативи з цього приводу, аби захистити цих людей наразі?
Ну, щоб захистити цих людей, на сьогоднішній момент проводиться антитерористична операція. Це саме головне, що потрібно, це повинен бути мир. А що стосується соціального захисту людей, які знаходяться або в зоні дії АТО, або в звільнених від АТО місцях, де вона проводилася, ми, фракція УДАР, з Іриною Геращенкою підготували законопроект, яким передбачаємо, що будуть звільнені від сплати податків всі фізичні особи, люди, від, наприклад, від плати за землю, які знаходяться в зоні дії АТО, або які зареєстровані в зоні дії АТО. Так само підприємці малого середнього бізнесу, які знаходяться зареєстровані в тих районах, де відбуваються військові дії, так само, ну, повинні бути звільнені, тому що це не є звільнення, це є констатація факту, вони сьогодні не можуть платити податки. Крім того, ми говоримо про те, що жодної пені по ЖКХ не може нараховуватися зараз, коли це ЖКХ не може надаватися в повному обсязі. І що дуже важливо сьогодні є для всіх абсолютно, і учасників антитерористичної операції, і мешканців Сходу, це звільнення від оподаткування благодійної допомоги, матеріальної допомоги, яка надається або постраждалим, або пораненим, або сім'ям загиблих. Це те, що сьогодні ми маємо цю історію ще з Майдану, на жаль, ще відтоді не внесені ті зміни. Ми з Іриною Геращенкою ініціюємо зміни для того, щоб така благодійна допомога не оподатковувалася, щоб люди, якщо вони отримують ту 1000 гривень або речами, або грішми, щоб вони могли ту 1000 гривень використати на відновлення свого життя.
Так, і наш звукорежисер Олена Клопотюк підказує, що у нас є дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, це Віталій Київ. Чи відомо вам, як реагує українська діаспора Росії, Москви на агресію Росії і, зокрема, на арешт Надії Савченко? Дякую вам.
Цікаве питання. Можливо, представники української діаспори були в Воронежі?
Дякую дуже за питання. Представників діаспори не було в Воронежі, коли ми були в СІЗО, але ми зустрічалися з правозахисниками не з українцями, а з росіянами, які займаються захистом людей. Після того, як ми від'їхали від СІЗО, зустрічалися з цими людьми і обговорювали те, як вони можуть продовжувати допомагати в випадку з Надією. І вони займаються системно роботою в Криму по захисту українців, які сьогодні там, ну, різним чином отримують тиск. Це одна частина, а інша частина, так склалося, ми були там в день, коли був збитий Боїнг, який летів з Голландії, і на наступний день зранку ми поїхали всією делегацією до голландського посольства покласти квіти
в Москві.
І величезна кількість людей, величезна кількість квітів. Там так внизу розміщені вікна в посольстві, і там кладуть квіти, і там багато записок «Простіть нас», «Сорі», «Простіть, якщо можете». Їх дійсно дуже багато. Жодні фотографії, от ми робили фотографії, розміщали в соціальних мережах. Це неможливо передати, скільки дійсно людей вибачаються за свою владу. Там напроти посольства стоїть чоловік років 55, який стоїть з великим плакатом геть фашистського Путіна з Росії. І люди це роблять. І мова не про діаспору, мова йде про тих росіян, які, на щастя, є, і які сьогодні їм набагато складніше, ніж нам, борються там всередині з тим режимом, який фашистським, який запровадив Путін.
Так, і звукорежисер нас підказує, що є ще один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, мені здається, що, слава Богу, що росіяни вже активніші, а мені здається, що ми якось після Майдану, політики і журналісти, якісь такі розслаблені, і якісь такі питання, і взагалі якось все йде розслаблено. От я хочу вас запитати, А як це ми маємо міняти хлопців? Я, звичайно, хочу, щоб звільнити цю полоненку нашу офіцерку. Але ж вони нас украли. Ну, треба на весь світ трубити, всі з усіх боків. І про це говорити. І Путін каже, що він нас не воює з нами, і немає це... Крали, завезли до нього.
Зрозуміло, питання зрозуміло, чи наскільки активною є українська влада, так, в забезпеченні прав своїх громадян. Пані Оксана, прошу.
Все, що ми можемо зробити на сьогоднішній момент у відносинах з Росією, ми робимо. Питання в тому, що ми можемо дуже довго чекати рішення Європейського суду, спочатку судів російських, ми розуміємо, які там будуть рішення, вони там політично замовлені. Потім ми будемо чекати рішення Європейського суду, який, до речі, зараз визнав справу Надії Савченко першочерговою, тому це не буде настільки довго, як це зазвичай буває. Але ми повинні пам'ятати, що цей час, коли будуть відбуватися судові засідання, і Надія, і інші наші українські бійці знаходяться в полоні. І мені видається, що завдання влади сьогодні зробити все можливе і неможливе для того, щоб забрати цих людей з полону, а вже потім з ними, коли вони будуть в себе вдома, продовжувати боротися проти російського теракту, проти такої навали, яка сьогодні відбувається, і доводити в європейських судах правомочність і те, що тероризм сьогодні фінансується з Росії. Не навпаки, тому що саме головне для нас має бути – це ці наші люди, які зараз борються за Україну, за всіх нас на Сході.
До речі, про наших людей, які борються за Україну, і стосовно розслабленості українців, про що наша слухачка зараз сказала, ви знаєте, я повернувся з півдня, я вам хочу сказати, що траси завантажені важкою технікою. Суцільний рух відбувається, причому йдуть як військові колони, на лафетах тягнуть танки, це військова техніка, поруч з ними йдуть комбайни, трактори, це такі от, ну просто суцільна активність, чого раніше ніколи не спостерігалося. Тому я не думаю, що мова йде про розслабленість. Кордони зміцнюються, хоча при цьому є безумовно проблеми, зокрема в батальйоні морської піхоти в Миколаєві досі не вирішені навіть побутові питання, але все це все одно буде вирішуватись все це на фоні такої загальної активності відбувається. Пані Оксана, я хочу все-таки до економіки повернутися. Чи вдалося врегулювати питання по сплаті відсотків на кредити для тих людей, які живуть в зоні бойових дій?
В наших законопроектах, а це, хочу нагадати, це два законопроекти під номерами 4295А і 4296А, там мова йде так само, серед цього іншого, дякую, що ви ще задали це питання, там мова йде і про звільнення людей, які знаходяться зареєстровані, навіть не обов'язково знаходяться там, але якщо вони зареєстровані, навіть якщо вони біженці, то звільнення цих людей від сплати відсотків і від нарахування штрафів стосовно тих кредитів, які у них є, на весь час проведення.
Це положення, воно вже діє? Чи
ні,
воно ще не
це не діюча норма, це законопроект, який, я дуже сподіваюся, буде найближчим чином розглянутий і прийнятий Верховною Радою. Стосовно тих людей, які мобілізовані, і наших захисників, які служать сьогодні у війську, або в спецслужбах, або в Службі безпеки, по ним ця норма вже діє. І я хочу ще раз звернути увагу, користуючись нагодою, якщо є військовослужбовці, які зараз служать на Сході, і стосовно них якийсь банк намагається стягувати кошти, то це є незаконні дії в будь-якому випадку від банку.
Навіть розповідають, що працюють ріелторські компанії, продовжують тероризувати, так би мовити.
Мої контакти є в відкритому доступі. Звертайтеся чи сюди на радіо, чи до мене напряму. І ми обов'язково по кожній такій ситуації будемо захищати наших військовослужбовців, тому що по ним закон уже прийнятий. Банки до них не мають права жодних звернень накладати до тих пір, поки не закінчиться їхня служба.
Так само колектори не мають права вибивати гроші з людей, так?
Звичайно.
Це автоматично. Пані Оксано, але все ж таки хотілося б, тому що до вас насправді дуже багато інформації, ну, тобто ви такі отримуєте її щодо підприємництва, так? І от все-таки цікаво, тому що ми пам'ятаємо, ну, напевно, де багато мірою, ми пам'ятаємо, як підприємці жалілися, як вони стогнали від того ярма, в який Янукович на них надів. От чи можемо ми зараз сказати, що ситуація покращилася? Тому що, наскільки мені відомо, все-таки вона не настільки там однозначна, і, на жаль, податкові наші органи вони отак легко
залишились податковими органами.
Вони не вилікувалися так швидко від цього вірусу. Чи правильно ми розуміємо ситуацію?
Я так само розумію, як і ви. На жаль, бізнес український відчуває ту саму
тиск.
Той самий тиск, так, який був раніше. Єдине, що зараз він відійшов на другий план, тому що зараз і малий, і середній бізнес всі думками і всією своєю роботою на сході. Так? Тому всі проблеми, які існують з бізнесом, вони відійшли на другий план. Але насправді, незважаючи на те, що було прийнято цілий ряд законів дерегуляційних, які мали би допомогти, я можу сказати тільки про один закон, про відміну утилізаційного збору, який ми з досить складними такими потугами людей, які були під Верховною Радою, провели. От там відчутно, дійсно відмінили утилізаційний збір. Все інше, що відбувається, бізнес його ще не відчув. Чи тому, що немає...
А саме він мав би відчути?
Ну, дивіться, ми прийняли закон, яким відмінили 117 дозвільних документів. Закон прийнятий, дозвільні документи продовжують працювати, тому що ще немає підзаконних актів, хоча вже пройшов більше місяця 100%.
Це має Кабінет міністра прописав.
Ми спростили, так, ми спростили процедури реєстрації закриття бізнесу, вони так само через парламент вони пройшли, в реалі вони ще не працюють. Ну, і знову ж таки, ми говорили сьогодні про податкові органи. Податкова міліція, економічний підрозділ Міністерства внутрішніх справ, вони зовсім не зупинилися, і вони, які були, такі залишилися на сьогоднішній момент, мають, напевно, така в них сьогодні стоїть мета, це зібрати максимум коштів, все одно якою ціною. Але в цій ситуації завжди треба пам'ятати, що бізнес, малий, середній, особливо, він витягнув на собі Майдан. Зразу після цього, абсолютно навіть неповільно, перейшли в антитерористичну операцію. Ми пам'ятаємо, що зараз уже держава почала фінансувати, почала робити закупівлі. Перші місяці все робилося за кошти людей. Це хто? Це в першу чергу малий, середній бізнес. І сьогодні загальна ситуація дуже складна, тому що люди не мають можливості купувати ту саму кількість речей, яку купували ще рік тому. І попит дуже зменшився, а витрати ті самі. Більше того, сьогодні поки ще, знову ж таки, немає процедури, яка передбачена законом, який ми прийняли, про компенсацію виплат мобілізованим середнього заробітку. Так само бізнес сьогодні виплачує цей середній заробіток по закону, а та компенсація, яка повинна здійснюватися з бюджету, не відбувається, тому що немає Кабміном затвердженого порядку. Тому сьогодні бізнес, на жаль, не в кращій ситуації, ніж це було рік тому.
Скажіть, будь ласка, так.
Уточнюю все-таки, по Кабінету міністрів, чому там затягується процес?
Ну, я думаю, що просто
не до того, руки
паралельно багато речей є, які, напевно, вони просто не встигають зробити. Я собі так думаю, сподіваюся, що це так є, тому що ми маємо ряд рішень, які вже погоджені, наприклад, про відміну корупційної схеми, яка є в оцінці майна, абсолютно корупційна і монополізована, яка відпрацьована в Міністерстві юстиції, яка відпрацьована в Міністерстві економіки і погоджена цими двома міністрами і підтримується цими двома міністрами, вона поки що не приймається в уряді. І так само ми маємо проєкт про 3G, який відстаює вся громадськість сьогодні, експертне середовище.
Насправді, проєкт вже 5G треба запускати. Бог запустити 3G. Так.
Воно в нас є, але воно монополізоване, знову ж таки, належить одній компанії. І є проєкт постанови, який погоджений, знову ж таки.
Укртелеком мається на увазі?
Так. Але цей проєкт не виноситься на розгляд уряду. Напевно, дійсно, вони готують ті речі, які більше пов'язані з АТО, і до цього не доходять руки. Але треба пам'ятати про що. Є війна на Сході, і є війна з корупцією всередині. І ми повинні одночасно йти по обом фронтам. Тому що коли настане мир, людям і всім нам потрібна буде робота. Всім потрібно буде мати гроші для того, щоб відновлювати схід України.
Гроші під час війни потрібні. 1,5 мільярда щомісяця йде на антитерористичну операцію, це в гривнях. Так що за будь-яких умов бізнес має працювати.
Тому ми повинні все зробити для того, щоб створити умови і щоб не просто бізнес працював. Ми повинні сюди затягувати інвесторів. Нам треба їх затягувати, а не просто звати.
Пані Оксана, стосовно цієї внутрішньої війни з корупцією, схеми силових структур структур, відомі нам з минулого, з вибивання грошей з бізнесу, продовжують активно працювати?
Ну, от ми з Іриною тільки що про це говорили. Податкова міліція, підрозділи внутрішніх справ, які по боротьбі з економічною злочинністю, продовжують свою нелегку працю.
І це внутрішня армія. Це є внутрішня армія, яка веде війну на сході, так? А є внутрішня армія, яка вибиває гроші всередині країни. Що робити з цією армією?
І от ще таке уточнення, маленьке питання. Тобто там не відбулася зміна кадрів, так?
Ну, наскільки я розумію, частково кадри помінялись, але загальна картинка, загальні люди – це ті самі люди і та сама система. І, наприклад, я хочу знову ж таки говорити про проєктну роботу, про те, що робить уряд. Податкова міліція є ініціатором і підготували законопроєкт про створення контрольної служби нової, яка би об'єднала податкову міліцію, об'єднала КРУ і підрозділи МВД в економічній сфері. Підготували цей проєкт. На уряді було доручення прем'єр-міністра Яценюка зробити громадське обговорення цього законопроєкту. Законопроєкт обговорили абсолютно на всіх зустрічах, які стосувалися бізнесу, на яких запрошували бізнес. Бізнес говорив, що нам треба два питання. По-перше, нам потрібно спочатку створити належні умови для ведення бізнесу, а потім створювати цього нового монстра. А по-друге...
А цей монстр – це така внутрішня контррозвідка мається на увазі?
Ні, це мав би бути орган, який буде проводити одночасно, визначати політику контролю, друге, проводити заходи і засоби слідства, по-третє, проводити перевірки підприємств і одночасно контролювати використання державних коштів. Тобто така велика зборна селянка з величезними повноваженнями, які більші, ніж сьогодні податкова міліція. Обговорення пройшло, всі виступили проти, але разом з тим на уряд вноситься цей законопроект, в якому в супроводжувальному листі податкова міліція пише: обговорення проведено. Ну, насправді ж начебто і проведено, але ніхто не пише про те, що ніхто не сприймає цей проект, тому що він не відповідає ні тим цілям, які перед ним ставились, ні часу, коли це потрібно приймати буде.
Так, дякую дуже за цікаву розмову. Нагадуємо нашим слухачам, що в студії громадської хвилі була Оксана Продан, вона народний депутат від фракції УДАР.